parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 383 Esperanto el sendo el Varsovio. Hodiaŭ tio estas la 31 de oktobro 2014. Barbara, Gabi, Milada kaj Tomek proponas aŭskulti komence aktualaĵojn, felietonon pri nekropolo en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, kiu antaŭ kelkaj jaroj estis proklamita kiel unu el la novaj mirlokoj de Pollando. Nia Esperanto informo rilatas al nova interesa muzeo en Vieno, kiun sendube eblas kalkuli alla listo de zeoj. Jam de kelkaj tagoj intensiĝis la vizitoj en la polaj tombejoj kaj nekropoloj lige kun la tagoj de ĉiuj sanktuloj kaj ĉiuj mortintoj.
Jam last dimanche sur la terenoi de la occidenta Pollando, dum la dua mondmilito encorpigitai en la germanan trian regnon, ekbrilis torcioi de memoro. Tiu campanio omagis la memoron de 40,000 polai civitanoi murditai de germanoi dum la unuai monatoi de la milito. Laula iniziato della Radio Mercuri el Poznano, cae la Poznana filio della Instituto pri la Nazia Memoro, oni bruligis torcioin, ce informe tabuloi omagiantai victimoin de strat pafadoi, ce individuai tomboi de milit victimoi, cae ce amas tomboi. La torcioi ec brulis ancau en malgrandai loĝlokoj, en la locoi de la hombuciado, cae en arbaroi, kie poloi estis amase murdatai. La campanio disvolvigis conforme alla premiso che la plei elstara omaggio acto favore al personoi kiui oferis sian vivon por Pollando estas sencesa memoro kai revenigado de memoro.
Oni ordigas kaj ornamas per floroj kaj brulantaj torĉoj tombojn de familianoj kaj amikoj. Ofte oni entreprenas longajn vojaĝojn por okaze de la festotagoj renkontiĝi ankaŭ kun parencoj. Gejunuloj klopodas profundigi konojn pri la propra tradicio ligita kun ĉi tiu festoperiodo.
La biblioteko de Płock kaj la tia liceo de marszalo Stanisław Małachowski, kiu estas la plej malnova pola lernejo existanta en la sama loko ekde 1100 jaro, organizis antaŭ la tago de ĉiuj mortintoj komunan legadon de la dua parto de la dramo Dziady Praul Animoj de Adam Mickiewicz. La legado de la dramo rilatanta al la popola kutimo observata iam sur la terenoj de la iama respubliko en la kunteksto de la tago de ĉiuj sanktuloj kaj tago de la mortintoj estas alternativo por la nun ĉiam pli tudiĝanta anglosaksa festo Halloween. Nuniare al la lego kampanjo aliĝis 7 supergimnaziaj lernejoj de Płock. La comuna legado estis okazanta vespere la 29 kaj 30 de oktobro. Temas pri konsistero de pli ampleksa kampanjo okazanta sub la titolo Mi havas apetiton legi kadre de la solenata en la 2014 jaro de la legado. La tuta projekto popularigante la legadon estas adresita al ĉiuj aĉ grupoj. La comuna legado de Dziady de Adam Mickiewicz komencidis antaŭ du jaroj, kiam evidentidis, ke parto de lernantoj ne komprenas la malnovan verkon. El tio fruktis interparoloj kaj fasciniĝo pri la tradicio, ĝia signifo pri la propraj popolaj kutimoj en literaturo, Dum la discutoi, lernantoi comencis rimarki diferencoin inter la spirita vefto de la polaj festoj kaj komercaj aspektoj de la festoj en la speco Halloween. Ĝis la deknaŭa jarcento, en la popola tradicio, la aŭtuna periodo, kiam la naturo perdis sian bunton kaj vivecon, estis perceptata kiel tempo en kiu paliras la limo inter la mondoj de la vivantoj kaj la mortintoj, kaj la animoj de la mortintoj revenas al siaj hejmoj. La generala kutimo estis bruligado de torĉoj, varmigantaj la animojn revenantajn sur la teron. La nunjara legokampanjo de Jade vastiĝis al pliaj lernejoj, kaj krom lernantoj partoprenis ĝin gepatroj kaj instruistoj.
Kaj ancora unu informo.
La 25 de oktobro ĉe la Pariza Katedralo Notre-Dame estis lancita monumento de Johano Paulo la II. La solenaĵojn partoprenis la urbestro de Parizo, Anne Hidalgo, la arkiepiskopo de Parizo, André Ventroux, kaj la metropolitestro de Lodzo, arkiepiskopo Marek Jendraszewski. La bronza statuo altas 3,6 metrojn kaj pezas 1,5 tunojn. Autoras ĝin kartvel devena skulptisto Zurab Cereteli, kiu donacis ĝin al la Pola Katolika Misio en Francio. La artisto tiamaniere emfazis sian dankemon pro la rolo de Johano Paulo la II en la faligo de la sovetunia totalismo. Lia monumento atendis kvar jarojn ĝustan lokalizon en Parizo. La origina ideo, che gi estu locita antau la pola pregeio de la cielpreno de la dipatrino en 2012, ne estis acceptita de la Parizai urbo autoritatoi. La definitiva localizo decido, ce la skvaro de Johano Paulo la II apud la katedralo Notre-Dame, estis aprobita en julio 2014. La establita en Parizo en 1836, laula iniciato inter alie de Adam Mickiewicz, pola katolika misio celis organizon de la spirita kaj socia vivo de poloj, kiuj post la novembra insurekcio de la 1830 jaro elmigris al Francio. La nuna misio, en kiu servas 120 sacerdotoj sub la gvido de pastro Stanisław Fiesz, plenumas similajn funkciojn por la pola kolonio en Francio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En 2011 la necropolo de Szczecin, difinata kiel la centra tombejo, estis registrita en la listo de la sep novaj mirlokoj de Pollando, kiujn konkursavoje ekde kelkaj jaroj elektas la magazino National Geographic Traveler. La Szczecina centra tombejo rolas nome ne sole kiel la ripozloko por tiuj, kiuj forpasis, sed ankaŭ kiel historisceneo por la vivantoj. Temas pri unu el la plej belaj parkoj de la urbo, laŭ sia grandeco la tria en Europo kaj unu el la plej grandaj en la mondo. Ĝia surfaco egalas nun al pli ol 167 hektaroj. Ekde ĝia kreiĝo komence de la dudeka jarcento oni entombigis tie pli ol 300.000 mortintojn. La origina projekto de la nekropolo referencis per sia aspekto al la nekropoloj en Hamburgo, Vieno kaj Berlino, kaj simile kiel ili, ĝi havas parkan karakteron. Crescas en gi pli ol 425 specioj de arboj kaj arbustoj. Ekde la komenco, projektante gin, oni klopodis doni al gi karakteron de parko-ĝardeno kaj eviti establon de tombejo, en quiu sur laueble plei malvasta areo trovu locon laueble plei multai tomboi. Signifa parto de la tombeia surfaco estis do destinita por verdas terenoi, akvoreceptacloi, hedgioi, vastai aleoi borderitai per vicoi da ornamarboi. En malplinova orienta parto de la tombeio, la aleoi caracterizigas per rondai curbigioi, por ciui oni utiligis la grundoformon. Oni ne forgesis pri la faciligantai promenon stupoi, lignai pontoi kai ec panorameioi. En oktobro 2010, en la orienta parto de la necropolo, estis inaugurita la botanica itinero laue de ciu trovigas 32 informtabuloi cun prescribo de interesai arboi kai arbustoi. Inter la 300.000 personoi entombigitai tie estas germanoi kai poloi, belgoi, rusoi kai romaoi. Ne mancas anonimai tomboi, kiel ancau tiui de la renomai civitanoi de la urbo. Al cilastai calculigas la creinto de la tombeio Wilhelm Meyer Schwartau. Krom la tombeio li proiectis ancau remparegoin de regio Boleslao la Brava, la nunan rectoreion de la Medicina Universitato, la dogan officeion ce longa ponto, cae la pregeion de la Sancta Triunuo. Alla elstarai germanai Szczecinanoi, cijui riposas citie per eterna dormo, calculigas Hugo Lemke. Li estis ne sole directoro de la loca gimnazio, sed ancau famigis kiel historiisto de Szczecin. Dankal li creigis catalogo de locai historiobiectoi, actuala gis hodiau. Li estis ancau la unua conservisto de la historiei obiectoi en la tuta Pomeria provinco. En la Szczecina necropolo trovigas spuroi de la dua mondmilito. Unu el la tombei segmentoi estas dedicita al belgai ostagioi, ciui mortintai en la urbo. El la sama periodo devenas trinivela militombeio, kie eterne riposas civiluloi, sovetuniai soldatoi, kai poloi pereintai en la bataloi sur la tereno de la Occidenta Pomerio en 1945. Post la milito, en la sesdeca iaroi, en la cefan tombeion, estis transportitai judai mortintoi el la liquidita tiam juda tombeio, kiu trovigis ene de la urbai construajoi. La pola periodo de la Szczecina necropolo ligigas cun la postmilita historio, kai la jalta difino de novai limoi en 1945. La unuai poloi estis tie entombigitai jam en la sama iaro. Ekde tiam eternan riposlokon trovis tie almenau kelkcent famai poloi, politikistoi, artistoi, muzikistoi. Tra la necropolo kondukas aparta itinero lau kiu trovigas 21 obiektoi, ciui numeritai kai provizitai per rilatai informoi koncerne konkretan monumenton au grupon de tomboŝtonoj. Ciui informoi estas dulingvai, en la pola kai en la germana. Inter kelkdek monumentoj estas interalie tiuj dedicitaj al la heroj de septembro 1939, al la viktimoj de stalinismo, al tiuj kiuj ne revenis de la maro, al siberia ekzilitoj. Aparta kruco omaĝas la memoron de Katyn Krimo, kaj la plej malnova, devenanta el la periodo kiam sur ĉi tiu tereno troviĝis la garnizona tombejo Gisfera kruco. Omaĝas la memoron de soldatoj pereintaj en la franca-germana milito 1870-71.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ekde la 10 de junio 2004 ekzistas Paco Muzeo Vieno. Kiel informis Leopold Patek, temas pri strata muzeo en la aŭstra ĉefurbo, kiu en fenestroj de la Paco afiŝas heroin de la Paco. En la korto de la Paco Muzeo Vieno staras la monumento de Bertha von Suttner, kies romano For la bataliloin aperinta en 1889 estis tradukita en 12 lingvojn. La diverslingvaj titoloj de tiu ĉi romano videblas sur la soklo de la monumento. Inter ili tre bone videbliĝas la esperantlingva titolo de la romano, tradukita el la germana lingvo fare de Armand Comon. Ĝi aperis en 1904 jaro en Dresdeno en la eldonejo Ader kaj Borel.
Tra tutta mondo sonas kri, pacon volas ni. Ho cion vegu tiu kri, pacon volas ni. De lando al land, ec sonu con fort, laboro ni cune, gis nia mort. O pazon volas ni, yes, pazon volas ni. Ec sonas en la occident, pazon volas ni. Cae en mal proxima orient, pazon volas ni. En sudo cae nordo, cial fratar, ec premu la manoin, citiu homar. O pazon volas ni, yes, pazon volas ni. Volas ni ho ciun vecu tiu gri pazon volas ni de lando al land ec sonu con fort laboro ni cune gis nia mort ho pazon volas ni yes pazon volas ni ec sonas en la occident pazon volas ni mal proxima orient pazon volas ni en sudo kaj nordo kiel fratar ek premu la manojn ĉi tio homar ho pazon volas ni yes pazon volas ni ho pazon volas ni yes pazon volas ni. Pazon volas ni, ho cion vegu tiu cri, pazon volas ni. De lando al land, ec sonu cun fort, laboro ni cune, gis nia mort. Ho pazon volas ni, yes, pazon volas ni. Ec sonas en la occident, pazon volas ni. Caen mal proxima orient, pazon volas ni. En sudo cae nordo, cial fratar, ec premu la mano in citiu homar. Ho pazon volas ni, yes, pazon volas ni. Ho pazon volas ni, yes, pazon volas ni. Ho
Pacon volas ni, cantis Ramona van Dalsem. Per citiu canto ni salutas ciuin gauscultantoin, dankas al ciui reagintoi, fixante nian letterkestan rencontigion, ciu hodiau ne audiras, por la sekva vendredo, la sepan de novembro. Cai nun venas momento diri al vi ciui, gis la baldava raudo, jam la plej proksiman mardon. Kun dankemo ni atendas viajn reagojn kaj komentojn, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.